Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман кечиңиз менен Азаттыгын алгысы ишемби 20 январ күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда кыргыз өкмөтү интернет мейкиндигин жөнгө салуучу мыйзам долбоорун даярдап жатат.
Мен эркиндик сөзү үчүн эки колум менен мен муну баса белгилеп айтайын. Бирок жоопкерчилик болуш керек да. Азыр эгерде сайттарды карай турган болсок, улут аралык кастыкты маселелер чыгып атат.
Түркияда бааланган кыргыз окутуучулары.
Иностранецтер же түрк болгон үчүн, же иностранец болгон үчүн эч айырмасы жок. Эч жеңилдиги да жок, себеби деген бирдей экзамендерди тапшырат, бирдей сыноодон өтүп жатышат да.
Бишкекте Латын Америкасынын бачата бийими мода болууда.
Негизи мында ар кандай жаш куракка карабайт да, мисалы эжелери менен бийлеп каласың, же болбосо өзүң таанып алган эле, бул негизи тил бий деп тил жок да.
Толкунду которбой туруңуз. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды Нуржан Токтоназаровадан угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы. Чүй облустук төрөтүйүндө операция жолу менен төрөгөндөн кийин абалы оорулуп кеткен аял эсине келбей каза тапты. Саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиевдин Азаттык радиосуна билдиришинче, 20 январда аялдын өлүмүнүн себеби териштириле баштады. Маалыматка караганда Токмок шаарынын 42 жаштагы тургуну Роза Жусубалиеванын абалы оор деген дарыгерлер аны 15 январда операция жолу менен төрөтүшкөн, бирок төрөт маалында келин шок абалына түшүп, ошондон бери эсине келбей бүгүн көз жумган. Кай 2 килограмм 800 грамм салмакта төрөлгөн, азыр анын абалы жакшы экени кабарланды. Батыралиев кошумчалагандай, төрөтүйүндөгү бул окуя боюнча комиссия түзүлдү. Маркумдун өлүмүнүн чоо жайы комиссиянын иликтөөсүнөн кийин белгилүү болот.
Жакындардын кабыргасы кайышып, аябай оор абалда, мурдагы немеси да ушундай аябай катуу неме болгон экен. 12-20 декабрдан бери кайра-кайра боюнда болгон убакытта оор акыбалда келген. Бирок бүткүл мүчүлүштүктөр барбы деп иликтенет.
Маркумдун туугандары келиндин өлүмүнө дарыгерлердин катачылыгы, шалаакылыгы себеп болду деп билдирип жатышат. Американын Конгрессинин жогорку палатасы бюджет боюнча мыйзам долбоорун бекиткен жок. Көптөгөн мамлекеттик мекемелер убактылуу жабылды. Алар расмий түрдө ишембиге караган түнү ишин токтотту жана качан кайра иштей баштары азырынча белгисиз. Сенаттын эрежеси боюнча кандай гана каржылык мыйзам долбоору болбосун 60 добушка ээ болушу шарт. Ал эми бюджет долбоору 51 гана добуш алды. 44 демократ жана 4 республикачыл сенатор каршы добуш беришти. Демократтар көптөн бери эле республикачыларды АКШда көбөйүп кеткен иммигранттарды легалдаштырууга көндүрүү үчүн долбоорду колдобой турганын эскертип келишкен. АКШ президенти Дональд Трамп менен Сенаттагы азчылыктын лидери Чарльз Шумер буга жол берүү аракетин көрүп, бирок андан натыйжа чыккан жок. Ал арада республикачылар менен демократтардын ортосунда сүйлөшүү уланууда. Кыргызстанда айылдарды ичүүчү суу менен камсыздоо боюнча таза суу долбоорунда кемчиликтерди кетирген бир дагы ишкана, мекеме же жаран жоопко тартыла элек. Бул тууралуу архитектура курулуш турак жай коммуналдык чарба агенттигине караштуу таза суу менен камсыздоо департаментинин башчысы Аскарбек Токтошов Азаттык радиосуна билдирди.
Биринчи этапта ошол баягы долбоорчулардан баштап курулуучулардан кетирилген кемчиликтери көп болчу. Ордуна барбай туруп чийип койгон жерлер болчу. Ушу долбоорлорду чийип, ордуна барбай туруп эски турбаларды коюп, эски ушул трансформаторду коюп, коррупциялык схемаларга кирип кеткен мына ушундай абалга келген. Биринчи этапта киргендердин баардыгын тактап туруп 2012 жылы биз прокуратурага да бергенбиз, Финполго да бергенбиз. Бирок бүгүнкү күндөгү бирөө дагы ушул жоопкерчиликке тартылган жок. Көбүнчө жергиликтүү бийликтер алар ошол адамдар ишти алып бара албай атат. Бүгүнкү күндө баардыгы күнөлүү.
2001 жылы башталган таза суу долбоорунун биринчи этабы 2009 жылы аяктаган, 500 ашык айылга суу түтүгү киргизилген деп айтылган. Бирок коррупциядан улам миллиондогон каражат кымырылып кеткени ачыкка чыккан. Мындан улам Азия өнүктүрүү банкы каржылоону токтотуп койгон эле. Колдон колго өткөн долбоорду алгач айыл чарба министрлиги, андан кийин жергиликтүү өз алдынча башкаруу улуттук агенттиги, жаратылыш ресурстары министрлиги, суу чарба мамлекеттик комитети көзөмөлдөгөн 2012 жылы айылдарды өнүктүрүү жана инвестициялоо агенттиги Арис уюмуна өткөн. Аталган уюм долбоору 2014 жылы ийгиликтүү аяктагандыктан эл аралык донорлор Кыргызстанга ишенип акча бөлүп жатат деп маалымдоодо. Өкмөт эми Арис менен биргеликте таза суу долбоорунун ордуна Ала Тоо Булагы деп аталган жаңы долбоорду ишке киргизди. Өлкөдө 1813 айыл болсо, анын 631 таза сууга муктаж. Орусияда урдалган кымбат баалуу 45 машине Кыргызстандан табылды. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда 45 автоунаа Евразия экономикалык биримдигине кирген мамлекеттерден жоголгон, алардын 82%нын коду өзгөртүлгөнү аныкталды. Ички иштер министрлиги автоунаалар качан кармалганын тактаган жок, машине урдоо жана аларды Кыргызстанда легалдаштыруу боюнча бир нече кылмыш иштери иликтенип жатканын маалымдады. Улуубританиянын премьер-министри Тереза Мэй Евросоюздан чыгуу аракетинен баш тартуу тууралуу сунуштарды четке какты. Мэй 20-январда германиялык Билд гезитине чыккан маегинде Brexit боюнча экинчи референдум болбойт деп билдирди. Анын айтымында Британия парламенти бул маселени жарандардын тандоосуна коюп, эл өзү чечим кабыл алды. Ошол эле маалда Британ премьери өз өлкөсү коргоо, коопсуздук жана башка тармактарда Европа менен кызматташтыкты улантаарын кошумчалады. Биз Евросоюздан чыгып жатабыз, бирок Европадан эмес, деди ал. Буга чейин Европа кеңешинин төрагасы Дональд Туск менен Еврокомиссиянын жетекчиси Жан-Клод Юнкер Улуу Британияга биримдиктен чыкпоону сунуштаган. Эгер Лондон азыркы позициясын өзгөртпөсө, анда 2019 жылы Brexit күчүнө кирет. Кыргызстан 2017 жылы 19853 килограмм алтын экспорттоду. Каржы министрлигине караштуу баалуу таштар департаменти билдиргендей, былтыр күмүштүн экспорту болсо 17 тоннадан ашты. Кыргызстандын алтынын негизинен Швейцария сатып алат жана бул өлкө башкы соода өнөктөштөрдүн арасында 4-чү орунда турат. Өткөн жылдын 10 айынын аралыгында эки мамлекеттин ортосундагы товар жүгүртүү 490 миллион долларга жеткен, анын негизги бөлүгүн Кыргызстанда өндүрүлгөн алтындын экспорты түзгөн.
Рахмат Нуржан. Нуржан Токтоназарова акыркы жаңылыктарды сунуштады. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит.org сайтыбызда бар. Эми эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызстанда 21 январда кар жаабай, жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн -3-8, күндүз 4-9. Таласта түнкүсүн -3-8, күндүз 4-9. Ош, Жалал Абад жана Баткен областарында түнкүсүн -3-2, күндүз 6-11. Ысык Көлдө түнкүсүн -2-7, күндүз 2-7. Тоолуу нарында болсо түнкүсүн -14-19, күндүз -3-8 градус суук болот. Баш калаа Бишкек шаарында эртең күн ачык болот. Түнкүсүн 0-2, күндүз 10-12 градуска чейин күн жылуу болот.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит.org интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Урматтуу агарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргыз өкмөтү интернет мейкиндигин жөнгө салуучу мыйзам долбоорун даярдап жатат. Депутаттар социалдык түйүндөрдү көзөмөлгө алууга мезгил жеткенин билдиришүүдө. Жарандык коом өкүлдөрү болсо парламентте жана өкмөттө көтөрүлүп жаткан демилгени социалдык тармактарды жабууга алып барчу кадам катары сыпатташууда. Самат Жумакадыровду уксак.
Юстиция министрлиги иштеп чыккан социалдык түйүндөрдүн статусу жана интернет айдыңдагы маалыматтарды жөнгө салуу жөнүндө мыйзам долбоору ведомстволор аралык макулдашуудан өтүп жаткандыгын министрдин орун басары Равшан Абдуллаев 17 январда жогорку кеңеште билдирди.
В этом направлении работа ведется, в скором будущем мы внесем.
Юстиция министрлиги мыйзамды жакшыртуу жаатында иштеп жатат. Жакын каралыкта интернет сайттардын ишмердүүлүгүнө багытталган мыйзам парламентке келет. Учурда долбоор ведомстволор аралык макулдашуудан өтүп жатат.
Абдуллаевдин бул сөзү өлкөдөгү социалдык тармактарды жөнгө салуу боюнча мыйзам иштеп чыгууну демилгелеген депутат Улан Примовдун айтканына жооп болду. Анда Примов соц түйүндө коомчулукту экиге бөлгөн, өлкөнүн бүтүндүгүнө коркунуч келтирген маалыматтарга чара көрүү керек деп билдирген.
Мен эркиндик сөз үчүн эки колум мененмин. Мен муну баса белгилеп айтайын. Бирок жоопкерчилик болуш керек да. Азыр эгерде сайттарды карай турган болсок, улут аралык кастыкты маселелер чыгып атат. Ар кандай фейковый, ар кандай бир аккаунттарды ачып, түндүк түштүк маселесин, регионалдык маселелерди курчташтырып баягындай кылып аткан маселелер чыгып атат. Мен ушул жаатында бир контролдоо болуп, бир жоопкерчиликтүү мамиле болсо деген ойду айткым келген.
Коопсуздук жаатындагы эксперт Максат Мамытканов интернетти көзөмөлдөө эбегейсиз чоң каражатты талап кылаарын. Ал үчүн өкмөттө каржылык да, кадрдык да ресурс жетишсиз экендигине токтолду. Ал күч менен мыйзамды киргизүү нааразычылыктарга алып келерин эскертүүдө.
Ошон үчүн биз деген только түшүндүрмө, маалымдоо, элдин аң сезимин деген жакшы жерге нугунат буруу негизинде эле эмете алабыз. Башка деген биз деген абалыбыз да жок. Шарттарыбыз да жок. А башкача биз аны жөн эле фейктерди азыр бир фейкти жапсаң эртеңки күнү оно чыгат. Анан оонун жаап көр анан.
Интернет айдыңдагы социалдык тармакты мамлекет көзөмөлгө ала албасына депутат Дастан Бекешевдин да көзү жетүүдө. Ошентсе да Бекешев учурда соц тармакта колдонуучунун маалыматы жалган деп табылганда, автор тарабынан төгүндөмө киргизүүгө багытталган жарандык кодекске өзгөртүүнүн үстүндө иштеп келет. Ал мыйзам ишке кирсе, жалган маалымат жарыялаган колдонуучулар жоопкерчиликке тартыларын эскертүүдө.
Азыр билесиз, интернетте бир эле секунд ичинде 100 киши ушундай репост кылса болот, сайттарга киргизсе болот маалыматтарды. Бирок ошол маалыматтар туура эмес болуп калса, сот дагы ушундай чечим чыгарса, мисалы, бул маалымат бирөөгө шек келтирди, жалган маалымат десе, анда ушундай эле тартип менен бүт жерде жазылыш керек. Бул тараткан маалымат, бул туура эмес маалымат деп. Ошол эле да. А соц сеттерди биз эч качан көзөмөлдө албайбыз да.
Эл өкүлү Дастан Бекешевдин сунуштамасында жалган маалымат жарыялагандардан жабыр тарткандар моралдык зыян үчүн эң кеминде 20 000 сом өндүрүүгө жол ачылат. Жарандык активисттер болсо Бекешевдин бул долбоорун Кыргызстандагы сөз эркиндигин чектөө аракети катары сындап келатат. Айрыкча активист Мавлян Аскарбеков Бекешевдин мыйзамы ага болгон жеке кектен улам жаралып, чектөө эми жалпы жарандарга ооп кетти деп эсептейт.
Мен ошо опровержение жазып соттун чечимин аткаргам. Сен өзүң баракчаңа жазып кой деп жазган да чечимдечи. Мен өзүм баракчама жаздым. Ошол жерде функциясы бар, бардыгы көрсө болот, достор көрсө болот жана жеке өзүң көрсөң болот деп. Мен ошол функциялардын бирөөн колдонгом. Сотто ал жерде андай тактоого киргизилген эмес. Сотто жазып баракчаңа жазып кой деген. Мен жазып койдум. Мына ошол мен сотума байланыштуу Дастан Бекешевдин ошол оюн эми мыйзам аркылуу өткүзгөнгө аракет кылып жатат.
Чек арасыз кабарчылар эл аралык уюму 2017 жылдагы сөз эркиндиги боюнча рейтингде Кыргызстанды 85 позициядан 89-га жылдырып, сөз эркиндигинин абалы начарлаганын белгилеген. Мунун себебин эл аралык уюм өткөн жылы Кыргызстанда медиа каражаттарына карата соттук доолор көбөйгөнү менен байланыштырган. Адистер социалдык түйүндөгү жарандардын эркин пикир калтыруусу сөз эркиндигинин бирден бир көрсөткүч экендигин, тармакты ооздуктоо Кыргызстандын рейтингине терс кесепетин тийгизерин билдирип келет. Сама Жумакадыров, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Ошто милиция кызматкерин өлтүрдү деп шектелген адамдын жубайы укук коргоо органдары кыйнады деп бийликке кайрылуу жазады. Ал атасы менен инисине милиция катуу запкы көрсөттү деп билдирди. Толугураак Нуржан Токтоназарова баяндайт.
Пакет кийгизишти, урушту, уят сөздөр менен сөгүштү, баклашка тыгып, боюмдагы 1.5 айлык эгиз балдарым боюман түшүп калды.
Наргиза Ражапованын иниси Мурат жана жолдошу Дамир Шабралиев Ички иштер министрлигинин маңзаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү башкармалыгынын Оштогу бөлүмүнүн кызматкери, милициянын подполковниги Тайырбек Уларовдун өлүмүнө шектелип камакта отурушат. Эки күн кабары билинбеген маркумдун сөөгү 2017 жылы 23 мартта Ош шаарына караштуу Учар айылында көчө боюнда токтоп турган машиненин ичинен табылган. Көп өтпөй Ош шаардык ички иштер башкармалыгы анын башына сокку жеп, киши колду болуп өлгөнүн, ага шектелип 4 киши кармалганын билдирген. Шектүүлөр бир үй бүлө мүчөлөрү, жубайлар, алардын баласы жана айылдын бир тууган иниси экенин жарыялаган. Милициянын версиясы боюнча кылмышка кызганыч түрткү болгон. Кийинчерээк эне бала абактан бошотулуп, калган экөө киши өлтүргөн деген кине менен камакка алынган. Наргиза Ражапова үй бүлөсү милиционердин өлүмүнө тиешеси жок деп кайталап, кыйноо жөнүндө ачык айтып чыккан үчүн өзүнө ар кандай жала жабуу аракети көрүлүп жатканын билдирди.
Мен ушул айки пресс бергенден кийин 20-апрель күнү эч себепсиз эле мени 166 статья менен мыйзамсыз иш козгоп камап коюшту. Камаганда дагы кара суу УВС-ын алып кирип, кол бутумду кишендеп, одиночный камерага отургузуп, суу бербестен светтерди өчүрүп, оор кыйноолорго кабылдым.
Ражаповдордун адвокаты Айсалкын Карабаева да муну ырастап, Наргизанын кыйноо алынганын соттук медициналык экспертиза аныктаганы менен укук коргоо органдары аны көз жазында калтырууда деди.
23 күнү түшкө чейинки 10-11 чамасында ГСКнга алып кирип, мыйзамсыз түшүнүк катты алып, ошол бойдон Наргизаны үйүнө кое беришкен эмес. Кечки саат 4-5 чамасында шаардык УВД-нын сотрудниктерин чакырып, мына ошолорго өткөрүп берген.
Милиционердин сөөгү табылгандан кийин шектүү катары кармалып, кайра кое берилген Наргиза Ражапова бул иш боюнча көбөйүү катары сурак берип келген. Ражаповтордун үй бүлөсү жана алардын адвокаты Наргизанын 1.5 айлык эгиз балдарынын бойдон түшкөнү, милициянын зомбулугу жөнүндө кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борборго бир нече жолу арыз жазган. Алар кыйноо көрсөткөн милиция кызматкерлерине чара көрүлбөй жатат деп нааразы. Милиция болсо бул айтылгандарды куру доомат катары баалап жатат. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Замир Сыдыков, Ражапованын күйөөсү Дамир Шабралиев убактылуу кармоочу жайга киргизиле электеле күнөөсүн моюнга алган дейт.
Кылмышка шектүү тараптар ушуну менен экинчи жолу маалымат каражаттарынан милиция кызматкерлеринин бетине көз жагып, биз кыйноого кабылдык, бизди кыйнап мойнуна койду деп расмий түрдө билдирип жатышат. Таптакыр чындыкка туура келбейт. Видео тасма тартканда кылмыштын баардыгын кандай болгонун, окуянын башынан анчегенин айтып берген болчу.
Наргиза Ражапова өзүнүн жана үй бүлөсүнүн укуктарын коргоп берүү өтүнүчү менен президентке, башкы прокурорго, жогорку кеңеш спикерине кайрылуу жолдоду. Жергиликтүү укук коргоочулар, милиция кызматкерлери тергөө учурунда шектүүлөргө кыйноо колдонорун белгилеп келишет. Буга чейин уурулукка шектелип кармалган 13 жаштагы секелектин атасы Кубанычбек Жээнтаев интернет аркылуу бийликке ачык кайрылуу жасаган. Ал кызын коргоого аракеттенгенин, бирок күч кызматкерине каршылык көрсөтүү беренеси менен өзүнө да кылмыш ишин козгоп коюшканын кабарлаган.
23-ноябрь күнү кызым экөөбүздү сатымдыктар зордук зомбулукка салып уруп коюшту эле. Октябрьский прокуратурага кайрылып арыз жазылды эле. Ар кече жыйынтык жок.
Кубанычбек Жээнтаевдин кыйноо тууралуу кайрылуусуна байланыштуу прокуратура териштирүү жүргүзүп жатат. Октябрь райондук милиция бөлүмү болсо кылмыш курамы жок деп секелектин уурулукка шектелиши боюнча иш козгоодон баш тартканы кабарланды. Башкы прокуратура өткөн жылдарга салыштырмалуу былтыр Кыргызстанда кыйноолор 11% азайганын жарыялаган. Анткен менен укук коргоочулар бул маалыматка ишенбей, Кыргызстандагы жабык жайларда кыйноо боюнча абал өзгөрүүсүз калды деп тынчсызданып жатышат. Алар прокуратуранын кыйноо көргөн жарандардын арызы боюнча кылмыш ишин козгоодон баш тарткан учурлары көбөйгөнүн билдиришкен. Кыйноолорго каршы күрөшүү коалициясы бейөкмөт уюмунун юристи Улан Сейитбековдун айтымында элден келген даттануулар 2012-жылдан бери кыйноолор кыскарбаганын көрсөтүүдө.
Кайрылуулар боюнча иштөө дагы жакшы жүрбөй жатат. Эффективдүү түрдө күрөшүү деп айтсак болот, башкача ошол жагынан биздин актап жатабыз да.
Улан Сейитбеков кошумчалагандай, өлкөдө соңку 5 жыл ичинде тартип коргоо органдарына карата жазылган арыздардын 4-8% гана кылмыш иши козголгон. Ал эми 2017-жылдын 10 айында башкы прокуратурага кыйноолор боюнча 325 жаран жардам сурап кайрылган. Анын ичинен 9 даттануу УКМК, 5 жаза аткаруу, 311 милиция кызматкерлеринин үстүнөн түшкөн. Былтыр бул багытта канча иш козголуп сотко ашканы азырынча белгисиз. 2016-жылы болсо кыйноого байланыштуу 435 кайрылуу келген, анын 35 боюнча гана иш козголуп сотко өткөн. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Угуп жатканыңыз Азаттык радиосунун ишемби күнкү кечки эфири. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин эфирди улантабыз. Чүй облусунда 20-январда төрөттөн бир аял каза болду. Американын конгрессин жогорку палатасы бюджет тууралуу мыйзам долбоорун бекиткен жок. Көптөгөн мамлекеттик мекемелер убактылуу жабылды. Орусиядан уурдалган кымбат баалуу 45 машине Кыргызстандан табылды. Улуу Британиянын премьер-министри Тереза Мэй Евросоюздан чыгуу аракетине баш тартуу тууралуу сунуштарды четке какты. Турузду улантабыз. Түркияда жалпысынан 183 университетте 3000 жакын чет өлкөлүк агартуучулар эмгектенишет. Алардын арасында кыргызстандык 46 ага окутуучу түрк жогорку окуу жайларында сабак беришет. Илимден 2 профессор, 5 доцент жана 10 илимий кызматкерлер гуманитардык, инженердик жана медициналык факультеттердин мугалимдик курамын түзүүгө көмөк көрсөтүп келишет. Кыргызстандык агартуучулардын көйгөйлөрү жетишкендиктери тууралуу кесиптешим Эльвира Будайчиеванын баянында.
Мирбек Турдуев Түркиянын баш калаасы Анкарада 10 жылдан ашык убакыттан бери жашап эмгектенет. Ал жогорку билимин Кыргыз техникалык университетинде алгандан кийин магистратурасын жана докторлук наамын Анкарадагы ТОП университетинде алган. Учурда ТЭТ университетинде электрондук инженерия факультетинде нанотехнологиядан сабак берет. Ондогон чет өлкөлүк илимий конференцияларга катышып тажрыйба топтогон Мирбек өз иштеген коллективде баардыгы үчүн бирдей иштөө шарты бар экенин айтты.
Түрк болгон үчүн же иностранец болгон үчүн эч айырмасы жок. Эч жеңилдиги да жок. Себеби деген бирдей экзамендерди тапшырат, бирдей сыноодон өтүп жатышат да.
Түркиянын билим берүү системасында жогорку окуу жайларда мугалимдер ар бир академиялык баскычка көтөрүлгөн сайын оор сынактардан өтүшү зарыл. Жаңы баштаган илимий ассистент доценттик наам алганга чейин бир канча сынактардан өтүп упай топтойт. Ал эми президент Режеп Тайып Эрдогандын жарлыгы менен 2018-жылдан баштап дал ушул доценттик сынакка жеңилдетүүлөр киргизилди. ТЭТ университетинин ага окутуучусу мекендешибиз Мирбек Турдуев былтыр доценттик сынакка кирип эми илимий даражасы күтүп жатканына токтолду.
Мен болсо экзаменге тапшырып койдум. Азыр жыйынтыгын күтүп атам да. Мурун эки басамакта болчу. Биринчиси болсо кылган макалаларыңа, кылган научный иштериңе карашчу. Экинчи басамак болсо экзамен болчу. Жети профессор каалаган фундаментальный знаниялардан барып экзамен алышчу.
Бирок 10 жылдан ашык убакыттан бери ондогон илимий долбоорлорго жетекчилик кылган Мирбек Турдуев билим берүү системасындагы бул жаңы жөнгө салууга каршы ойдо экенин билдирди.
Доценттик наамдын аброю кетти да. Азыр деген каалаган эчтеке билими жок деле эптеп септеп анча мынча макала жазып иностранный литератураларда эмес, мына Турциянын ичиндеги болгон жазып да эптеп доцент боло алат да. Анан еще эң жаман нерсеси да бул англис тилинин ала турган балды аябай түшүрүп коюшту да 50-55ке чейинчи.
Түркияда жашап эмгектенип жаткан мугалимдердин дээрлик көпчүлүгү өздөрүн илимий изилдөөлөрүн, практикалык иштерин Кыргызстанга тиешелүү кылып, өз мекендеги өнүгүүгө өөлгө болсун деп аракет кылышат. Алар негизинен гуманитардык жана теология факультеттеринде иштешкени менен консерватория, медицина, инженерия факультеттеринде дагы эмгеги сиңген мугалимдер кездешет. Кудрет Артыкбаев 5 жылдан ашык убакыттан бери Түркиянын Кастамон университетинде теология факультетинде доценттин милдетин аткаруучу болуп эмгектенет. Ал факультетте дин социологиясы жана араб тили сабактарынан дарс окуйт. Жаш агартуучу Түркия билим берүү системасында чет өлкөлүк адистерди жогорку окуу жайларга алуу шарттарына токтолду.
Ушу мен айтмакчы болгонум 2010-жылдан баштап университеттердин көбөйүшү Түркиядачы мамлекеттик университеттердин жаңы мамлекеттик университеттердин ачылышы бизге окшогон илимпоздордун бул жерде иштөө мүмкүнчүлүгүн жаратты. Негизинен шарттарыбыз жакшы. Канча статья жарыяладыңыз, кандай журналдарда, илимий журналдарда жарыяладыңыз, тил билүү мүмкүнчүлүгүңүз, канча тил билесиз. Ошого окшогон шарттар бар. Ошо шарттарга жооп берсеңиз, анан сиздин ошо чыгармаларыңызды дагы изилдеп көрүп, Түркиядагы ошо тармактагы кемчилдикти да эске алып, анан бизге окшогон чет эл жарандарын бул жерде университетте иштөөгө мүмкүнчүлүк берет да.
Кудрет Артыкбаев Кастамон шаарында келинчеги 2 баласы менен турат. Келинчеги Букатчадагы өзү иштеген окуу жайда мугалим. Университет алардын бардык камсыздандырууларын жана балдардын мектеп чыгымдарын каржылайт. Муну менен Кудрет Артыкбаев Түркиядагы жаш агартуучулардын чоң колдоо көрүп жатканына баса белгиледи.
Мен балдарымды багуу чыгымдары айлыгымдан эмес, мамлекет тарабынан эле алам. Мисалы үчүн мен иштегенден баштап, менин балдарым, келинчегим ошо ооруканаларда бекер акысыз дарыланса болот. Андан сырткары мамлекеттик кызматкерлерге Түркия канча баласы болсо ошого жараша колдоо акчасы дагы чыгартырат. Чет элдин жараны болгонума карабастан ошо жардамдан пайдаланганга укугум бар.
Түркияда бардык жогорку окуу жайлар жогорку билим берүү башкармалыгына карайт. Чет өлкөлүк мугалимдер дал ушул башкармалыктын мыйзамдарына ылайык жумушка алынып, билими текшерилет. Көп жылдардан бери сабак берип келген Кудрет Артыкбаевдин айтымында айлык акы, социалдык укуктар түрк жараны менен бирдей болсо дагы чет өлкөлүк мугалимдердин иштөө сааты келишимге ылайык экенине токтолду.
Биз Түркиянын жараны болгондуктан штаттуу түрдө иштей албайбыз. Штаттуу түрдө иштей албагандыгыбыз үчүн кошумча сабак, мисалы үчүн бул жерде жумасына жок дегенде 10 саат сабак беришиңиз керек алган айлыгыңыздын акысы катарындачы. А биз болсо келишимдин негизинде иштегендигибиз үчүн жана штаттуу мугалим, штаттуу окутуучу болбогондуктан биз 10 саат берсек дагы ошол айлыкты алабыз. 20 саат сабак берсек дагы ошол айлыкты алабыз.
Кудрет үстө жылдын май айында Түркияда агартуучулугун жыйынтыктап, Талас университетинде илимий кызматкер болуп барууга бел байлап жатыптыр. Түркияда топтогон илимий тажрыйбасын Кыргызстандын булуң бурчундагы студенттер менен бөлүшөйүн деген тилеги бар экен. Түркияда жалпысынан 183 университет бар. Алардын 118 мамлекеттик, ал эми 65 жеке менчик университеттер. Бул университеттеринде 203 өлкөдөн келген чет өлкөлүк студенттер билим алат. Ал эми Түркиянын миграция департаментинде 19 миңден ашык кыргызстандык катталган. Алар негизинен Стамбул, Анкара, Измир, Анталия сыяктуу чоң шаарларда жашап эмгектенишет. Элвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Ал арада Кыргызстанда Латын Америкасынан чыккан социалдык билерге кызыккандар арып баратат. Учурда Бишкекте ушул багытта иштеп жаткан бир нече би студиялары бар. Аларга күн сайын 15 жаштан 70 жашка чейинки адамдар келип машыгып турушат экен. Адистер социалдык билер улутуна, курагына жана даярдык деңгээлине карабастан бардыгына жеткиликтүү болгондуктан анын көрөрмандары көп экенин айтышат. Бул жанрдагы би студияларынын бирине кабарчы Зайырбек Ажыматов баш багып келди.
Мисалы үйдө деле стресс, ар кандай нерселер болуп атпайбы? Алардан алысыраак болосуң дегендей, мындай өзүңдүн буңду чыгарып, ошон үчүн үйрөнөбүз. Өзүбүз үчүн эле, бул профессионал катары эмеспиз биз. Мына мынтип эле кыз менен бий беребиз.
Деп Чагалдак Замирбеков өзүнүн өнөктөшү менен бизге бачата бий кыймылдарын көрсөтүп жатты. Анын айтымында аталган бийдин негизги кыймылдары өтө деле татаал эмес. Өзү бул студияга 4 айдан бери келе баштаган экен.
Негизи мында ар кандай жаш куракка карабайт да, мисалы эжелер менен бийлеп каласың, же болбосо өзүң таанып алган эле, бул негизи тил бийде тил жок да. Мисалы өткөндө бир чет өлкөгө чыгып калып, ал жакта деле ушул бий менен бачата, сальса бийлешет, анан ошондой партилер болот мисалы башка жакта, анан ал жака деле барып мисалы ошол жактан көптөгөн тааныштарым бар мисалы азыр.
Өнөктөштөр көнүгүү учурунда бири биринде бий кыймылдарын үйрөтүп, музыканын коштоосунда ийкемдүү кыймыл аракет жасаганга машыгып жатышты. Алар кечинде жумушунан үйлөрүнө бараткан ар кайсы кесип ээлери экенин билдик. Чындыгында бийдин анчалык татаал ыкмалары деле жоктой. Ошондуктан бул бийди балдар да, чоң кишилер да тез эле үйрөнүп алат дейт бийлеп жаткан Барпы Матраимов.
Би деген бул өзүнчө бир дүйнө, керемет нерсе, бирок анын ичинен вот ушул социалдык бийлери өзгөчө кулума толгон бийлердин бири десем болот. Бул социалдык бийи жаш куракка карабайт. Мисалы үчүн мынакей мен азыр эже менен бийлеп атам, экөөбүз тең бийге кызыкканыбыздан ушул жерде бийлеп атабыз. Ал эми социалдык бийлерге келип калгандын себеби бразилиялык суугандардын бийлегенин көрүп таасирленип, аябай анан Кыргызстанга келип ушул жактан үйрөнүп, бул жакта мынакей көрсө үйрөнүп калдым.
Бегимай болсо учурда соода борборлорунун биринде сатуучу болуп иштей турганын айтты. Ал жумушунда кыймыл аракет аз болгондуктан 3 жыл мурун ден соолугуна кам көрүү үчүн социалдык бийге машыгууга жазылган. Ошондон бери күн алыс келип бийлеп турат.
Келип бийлеп, күч кубаттанып, маанайым көтөрүлүп кетем. Бул жерден бий гана эмес, өзүмдүн жакын досторумду табам. Танып чеккенден көрө, клубта барып бийлегенден көрө ушундай кызыктуу бий менен машыккан абдан сонун деп ойлойм.
Анагында эле социалдык бийлер сергек жашоон кайын, баңгизатсыз, тамекисиз, алкоголсуз жашоону даңазалайт дейт социалдык бий машыктыруучусу Элвира Мамбетова.
Анткени бул жакта бала менен кыз бийлеп атат да, пара болуп бийлеп атат да, мисалы үчүн спирт ичимдиктерин ичпей, өзүңдүн билесиң да, мисалы үчүн жанында бала менен же кыз менен бийлеп атасың, эгер сени жаман жүттанып турса бул начар көрүнүш да, ошон үчүн бул аябай адамга аябай пайда алып келе турган, аябай эс алат, стресстен чыгат, ошондой эле көптөгөн досторду табат. Бул бийге келгенде биздин студияда мисалы үчүн бир пара үйлөнүштү да, свадьба болду.
Элвира өзүнүн Латын Америкалык бий студиясын мындан 4 жыл мурун негиздеген экен. Учурда күн сайын кечки саат 7:00 тарта ар кайсы тайпалар менен машыгуу өткөрөт. Адис социалдык бийлер Кыргызстанга 2012 жылы келип, андан бери эл арасында жакшы тарап кызыгуу менен бийлене баштаганын айтат. Учурда дүйнө жүзүндөгү ири шаарларда атайын социалдык бий кечелери өткөрүлүп турат. Анткени бул бий адамдардын курагына, социалдык абалына, статусуна жана дин тутуусуна карабастан аларды бириктирип туруучу жалпы маданиятка кирет деп эсептелет. Буга чейин Бишкекте уюштурулган социалдык бий кечесин диндарлар токтотууга аракет кылып, ал окуя социалдык тармактарда талаш тартыштар менен коштолгон. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык тармактарда.
Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı, Twitter'da Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık KG, Одноклассник'te Azattık, YouTube каналыбыз Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун ишемби 20-январ күнкү кечки жарым сааттык уктуруусу аягына чыкты. Биздин эфирден жаңырган баардык макала баяндарды интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Орус тилиндеги дарегибиз Рус чекит, Азаттык чекит орг. Эгерде сиз интернетке мобилдик телефондон кошулсаңыз, анда Азаттык чекит моби дарегин терсеңиз болот. Биз ошондой эле жогоруда айткандай социалдык тармактардын баардыгында барбыз. Бүгүн студияда кечки берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Кечиңиз көңүлдүү улансын.